Polemika zinguratuta egonda regetoia gure tabernetara iritsi zenetik bertatik, hainbat gauza leporatu izan zaizkio, erritmo errepikakorrak, musikalki batere landua ez izatea, eta indar berezi aditu da beste salaketa batere, regetoia matxista dela, hain justu. Baina baieztapen horiek zalantzan jarri dituztenak ere badira, oraintsu esaterako Danele Sarri Ugartek idatzi du horretaz argi astekarirako, eta gaiari tiraka, erreportaje horri tiraka hitz egin nahi genuke gaurko tertulian, bilagunekin, Ikoitz Arrese batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera Ikoitz.
Baita zuei ere.
Eta nora, Salbotx bestetik, arratsalde honetan ongi etorri zuri ere nora.
Arratsaldean.
Bueno, aipatu dugu, Danele Sarri Ugarteren argiako erreportajeari tira egin nahiko geniokela gaurko tertulian, Elgoibarkoa da Sarri Ugarte izatez, eta herri horretako abuztuko jaietan eragin zuen polemika musikaren gaiak besteak beste, udaleko berdintasune sailak kantu zerrenda bat banatu zien, ostalari eta txosnagunetako arduradunei, musika ez sexista osatutako zerrenda bat hain justu, eta gerora ezagutu zuen bertsio hori, izan ere zenbait edabide kasieran, bestelako mezua zabaldu zuten, zehazki Elgoibarrek regetoia debekatu zuela esan baitzuten. Udalaren ekintza positiboa nolatan bihurtu zen titular sentsazionalista argitzeko dago oraindik, baina galde genezake adibidez, zergatik erreparatu zitzaion automatikoki regetoiari eta ezakaso Euskal Roke erradikalari asko zugariagoa delako hainbate jaigirotan. Musika estiloa bera matxistatzate hartzen ote dugu Ikoitz?
Bueno, nik uste dut orokorrean bai. Eta nik hor, bota nahiko nuke, benetan ulertu beharko genukena, musika estiloa baino, musika estilo horre dakartzana, edo inguratzen duen guzti hori izan daitekela, edo ez, matxista edo ez. Eta nik ez dut uste, musika estilo konkretu batek, beralboan, ekar dezakeniko lan automatikoki, sexista edo matxista izatea, baina bai ordea, sortze lanetan aritzen den nolabaiteko asmoa, eta baita ematen zaion erabilera ere estiloari berari, ezta? Eta regetoiaren kasuan egia da gaur egun gure inguruan gailentzen den regetoi musika hori edo gehien entzuten dugun regetoi musika hori, egia da oso kutsu sexista edo machista deukala. Baina ez regetoia bera sexista delako edo nik polan potolan ez nuke zango regetoi guztia sexista dene, baina ez nuke nik zango bezala, euskal musika orokorrean edo rock radical basko hori ere sexista denik. Hala ere, kasu konkretuetara joango bagina, identifikatu genitzak ez da. Zanik ustut, hor badagola kontua eta da, generalismoen kontua eta nola egun batetik bestera, baina Elgoibarreko kasu hartuta, baina medioetan Elgoibarrek regetoia debekatu du eta regetoia bera matxista da. Eta, egia da, nik ere holanen batean berdina pentsatu nuen, eta albistea bera irakurtera, zuzenan joan nintzen gogoratzen dut, eta nik bai uste dela horregatik, generalismoetan jausteko tendentzia dukagulako orokorrean, eta gero errealitate bat badelako nik uste dut, gaur egun entzuten dugun regetoi musika, badelako musika komertzialetik eratorritako regetoia, eta hein handi batean, nik entzun dituan guztiak ezatearen, iruditzen zaizkit oso musika, emakumea, oso papel pasibo baten eta sujetu pasibo giza tratatzen duen musika estiloa dela, ezta? Baina ez eza hasieran esan duan bezala, ez regetoia dela, sexistatzat hartzen dudalako, baizik eta horrekin guratzen duena, edo akaso regetoiaren letrak eurak, sexistak ere izan daitezkelako, ez? Nik ustute hori ezberdin nahiko nuke, batean ematen zaien erabilera eta dukan jatorria edo asmoa bera, eta bestetik, musika estilo bat satanizatzeko, bintzatnik enuke satanizazio hori egingo.
Bereiztu beharreko kontua daudeak aso orduan, estiloa bera, estiloaren sortzaileak eta kontsumitzaileak izan daitezkenan, ora?
Bai, nik ere, hasien neko dut gaurkoa, aitortuz, June Fernandezen modura, nik ere regetoia entzatu dudala, eta asko gainera 2004an Kuban. Orduan egia zen, lehenbiziko aldia zen aditzen nuena, segurazki hemen ez zen aditzen oraindik, eta enion erreparatu hau guziari. Hori izan eta uste dut, hildo desberdin pila dauzkala eztabaida honek. Bata biztan da, Ikoitzek erraten duen bezala, musika estilo bat, zuzenki hori, erlazionatzea matxista dela edo zela, esatea gehiagitxo dela. Igual garai batean gainera joera handia izan dugu, batez ere aurreritziz, josita bizi garelakoz eta flamenkoa garai batean espainola zen eta regetoia matxista da eta ura eta beste, bueno, olako aurreritzen arabera jokatzen dugulako zaregiago kanpotik datozkigunetan, nahiko ala defensiba jokatzen dugulako zentzu horretan kulturalki segurazki ere. Baina, bai, nabarmen, haitzen den regetoi masibo hori edo letra matxista dauzka nabarmen, baina hori zaten duen hildo desberdinetatik tira daitekela argudioetan, eta bat dantzari, dantza berari dagokiona da, ez tala, bat dantza nola pekatu gizara edo bizi izan dugun, eta ze represiokin bizi izan dugun, ba, segurak gure pentsamendu jude kristauan ondorio edo, baina nor pixka bat begiratzen ibilita, eta hola oso urrun joan gabe, mila da berrogei, bueno, berrogeita hamarreko hamarkadan, lehengo mendeko berrogeita hamargarren mendeko hamarkadan, oraindik ere, baziren Euskal Herriko hainbat herritan, kriston borrokak, dantza sueltuaren inguruan. Egin ote ziteken dantza sueltuan bai, ala ez ez dela, edo sueltua egin beharrote zen beti, ala garrau egiten alzen bai, ala ez. Eta horren ari da egiten ziren, dantzaldi ofizialak, non dantza sueltua egin ziteken, zergaitik, ba, nola baitere, ba, folkloriak eta bertsaletasunak onartu zuen moralki erreparo handi egiri gabe onartu zitekelako dantza sueltua, baina berriz, ala garrau edo beste modu horretara dantzatzeak, ba, erreparo pila bat ekartzen zituen moralki zen ongi ikusia, Elizaren represio guzi hori, eta horren egiten ziren, ba, beste toki batzuetan, aparteko toki batzuetan, modu alternatiboan eta gisa horretara. Eta hori, ba, begiratuta pixka bat historia, eta nondi gatozen, ba, hori, ba, askotan nola errepikatzen diren, ez, zenbait joera. Eta beste hola datu kurioso bat, ba, dantzan beti aituko bagenie folkloristei eta barrei esaten da emakumea dantzatua izan dela euskal dantzatan, eta hori beste aditu batzuk diote patriarkalizazio prozesu baten ondorio baino ez dela. Gizonak nolabait erritua zapropiatu dela, espazioa zapropiatu dela, modu espansibo batean agertu dela, emakumeari espazioak kenduz eta ekintzailetasunak kenduz, sujeto pasibo baten modura irudikatuz. Elizak ere tartean adibes okadantzatan zapiak sartu eskuak elkarren ondoan egon ez zitezen, orduan hor badira, hori ba, bakarrik eta gure eri, pentsamendu eta kultura honek eta honen gandik jaso ditugun errepresioen ondorio bezala. Eta iduritzen zait, erregetoiaren kasuan, biztan da, letra batzuk, letra asko eta asko, desde luego, ba, galbaeti pasatzeko eta kritikatzeko eta salatzeko modukoa direla, baina ere badugula hortik zerbait, errepresio horietatik zerbait ere badela iduritzen zait.
Errepresio aipatzen duzu eta kaso ez dakite zentsura molde gisa baliatzea ere elitzateke plana, baina erregetoiak ia beti adierazi nahi duenari buelta emateko baliatzeko aukera ere badauka. Mediakeko Katxali Minerrek adibidez aipatzen du emakumeen aurkako bortizkeria nolabait modu esplizituan errepresentatzen duela erregetoiak, eta horrek berak hain gordinki ikusi eta parodia egiteko aukera ere ematen duela, ez da? Patriarkatua modu esplizituan ageri denez iraultzeko ere errazagoa dela. Konora.
Bai, nik Katxalin Minerrek esaten ditunarekin, bat nator, oraintxe ipatu duzun horrekin, bueno, erdi purdi, iduritzen zait batzutan, bueno, ba, estremotara eraman da, eta parodiatuta, baina orduan oso kontestu konkretu batzutan, zeintzutan parodiatzen ari zarela, nabarmen gelditzen den, alegia politizatzen duzun momentu hori eta problematizatzen duzun eta kritika zuzen bat egiten diozun. Eta beste nartzen nahi dut gure besta kontestuetan, tabernatan eta ariketa hori egiten ari ez bada, ba nik uste dut beste bide batzuetatik doazela interpretazioak eta mezuak, hori patriarkatuaren eta pentsamendu hegemonikoaren eta matxismoaren eta argudioak indartzera. Baina bai konpartitzen dut berarekin politizatzearena, ez dala. Posible dela politizatzea, problematizatzea eta horren aurrean ba beste moduko irakurketa batzuk egitearena. Eta horretan ba, bueno, etortze zizkitola iradokitzen dit eztabaida honek, ba lehenagoko beste izan diren beste eztabaida batzuk edo oraindik nahiko purian daudenak, badibez posporruarena eta gizakoak, ez dala. Goazen berrirakurketa bat egitera, berreraikitzera, planteamendu feminista batzuetatik hau nola ulertu daiteken, ez? Zensuratu gabe, debekatu gabe, hau gure nola egingo dugun eta gure gandik nola eraikiko dugun aztertzera. Eta, bueno, ez dakit, ba, pila bat dira, ba, gure, adibidez, ba, beste adibide bat, ba, gure emakumezkoen gorputza erabiltzearena, ba, adibidez artean momentu batean egin zenen ekokritikatu izan zen baita ere feminismoaren hildo batzuetatik edo korronte batzuetatik, eta nik uste gaur egun nahiko onartuta dagoen gauza bada, eta gaur egungo artean, ba, bueno, ba, performance eta gauza pila bat ikustitugula, non gorputza aldarri modura biltzen den, edo aldarrikapenerako edo tresna politiko modura, hain zuzen ere.
Gorputzaren erabilera politikoa edo aldarrikatzailea aipatu ditugu, aipatu dugu baita ere modu esplizituan agerri dela kaso emakumeenganako indarkeria edo objektu izaera hori modu esplizitu batean sustatzen dela erregetoiaren kasuan, baina hipokrita izan daiteke erregetoiari soilik sexista dela leporatzea, ze June Fernandezek adibidez tangoa aipatzen du, gizona dela gidari, emakumea gidatua dela, eta salbuespenak salbuespen ez dagoela aukerarik adibidez sexu bereko bikoteak dantzan aritzeko. Orduan, zergatik aztoratzen gara erregetoiarekin bakarrik ikoitz?
Ba, nik uste dut, aztiera nahi paru dugun bezala, ezta? Batez ere, kanpotik datorren zerbait delako, eta badirudi, kanpotik datorren bestelako kultura, edo espresio kulturalak nolabait, ba, hemen Euskal Herrian, eta, bueno, ba, hori, holan, token negatibo batekin bai ezaten dut, badirudi, apura min egiten digula, edo eraso bezala sentitzen ditugula orokorrean, ezta? Da, nik uste dut, horregatik dela, eta askotan, kanpotik datorrenari erreparatzen diogu, eta lupaz begiratzen dugu, aztertu gabe askotan, ba, bueno, ba, etxean bertan deukaguna, ez da, eta hor ere, egia da, ba, musikari eta dantzari erreparatuz gero ere, bueno, nik ere gogorekarri leko nuka adibidez, ba, bueno, ba, zalaparta edo hau txakarrotu zituen ere, ba, Ainara Santa Mariak egindako erreportajea, ba, bere momentuan, ba, ezianen inguruko kantuen azterketa bat egin zuena, ez da, ba, nola maitasun erromantikoa dukaten oinarri, eta zer latzago edo sexistago, eta emakumeen eskubideak urratzen dituena baino, ba, maitasun erromantikoa bera baino, edo, bueno, bikote heteronormatibo hoien erlazio behartu horiek baino, ezta? Eta nik uste dut, reggaetoiarekin ba, berdin gertatzen dela, kanpotik etorritako ba, musika estilo berri bat, edo azken urteetako musika estilo berri bat denez, ba, bueno, ba, luparekin begiratzen diogula, eta beti ba, mesfirantzaz, ezta? Eta, bueno, bota dut ere, eta norak ere aipatu du, egia dela, gaur egun, ba, gure taberna gehienetan entzuten dugun ba, musika estilo hau dela, edo bueno, nik ere interpretatzen dut, ba, guzti sexista dela, baina batez ere, eta ipatzen da reportajean ere, ba, segurazki gizonek egin dutelako, eta gainera ikuspegiera bat, heteropatriarkal batetik egin dutelako, ez da? Eta hor bai, emakumearen figura erabat pasiboa da, eta bigarren mailako ba, sujetu pasibo bezala ulertzen da. Aldiz, bai, konpartitzen dut, botatzen denean, ba, bueno, erabilera politikoa eman dakiokela honi ere, ez da? Eta reggaetoiak zerbait baldin badoka da, gorputzarekin asko jolasten dela, eta bueno, ba, gorputza ba, oso tresna sexual bezala erabiltzen duela, eta nik uste dut horrek ere hautsak nolabait arrotzen dituela gurean oraindik ere, ez da? Eta nik uste dut hori ere, eraikuntza kultural bat ere badela, eta askotan, ba, bueno, ba, feminismoak zerbait ekarri badu da, ba, pertsonala politikoa dela eta gorputzak, norberaren gorputzak ere eta sexualitatea bera, ba, bueno, gure bizitzen erdigunera, ba, bueno, jauzia edo ekarri bar ditugula edo jauzi hori ere eman barko genukela, ez da? Eta nik bat egiten dut horrekin eta horretarako, bai iruditzen zait, ba, reggaetoia bezalako musika estiloak baliagarriak izan daitezkela, non, ba, gorputzen arteko talka horiek ere, ba, modu sensual edo sexual baten ulertuta, ba, askoz ere ageriakoagoak diren, eta bueno, inkluso, batoke transgresore bat ere badaukan, ez da? Horregatik nik uste dut, ba, bueno, katxalinek ere botatzen du, bueno, berak askotan aipatzen du, ba, reggaetoia bera ere, arma politiko gisa erabil dezakegula zentzu horretan. Ba, gorputza erdigunean elkartzen dugulako, eta, bueno, segatik ez, ba, nolabait, ba, gure inguruko hainbat eta hainbat aurre iritzi ere, ba, bertan bera usteko ere, balio dezakela, ez da? Eta, agian, mutil batek, presioa, eragiteko emakume bati reggaetoiaren bitartez erabilita, ba, erabat salagarri izango litzateken jarrera matxista bat izango litzateke, baina aldiz bi emakumek, ba, bueno, dantza plazan dantzatuko balute nolabait, ba, bueno, bestelako mezu batekin eta gainera, bapur bat morbotik aldentuta, baina bai nolabaiteko aldarrikapen konkretu batekin, ba, ikuste dut hor edo horrek asko esaten duela, ezta? Eta horregatik, azpimarratu nahi dut, ba, bueno, reggaetoiak bera gorputzei ematen dien erabilera izan daitekela, ba, erabat pasiboa, eta erabat, ba, inkonstientza nola bai, eta, bueno, ba, ba, musika estilo konkretu bate, ba, mundu mailan dukan eraginagatik eragiten duena, edo bestetik erabili dezakigula aldarrikapenerako bezala, eta benetan, ba, bueno, buelta mateko, eta iraultzeko, eta benetan gorputzak ere, ba, jai giroan ere zegatik ez, ba, erdigunean kokatzeko, eta horregatik nik uste ere, badukala aldarrikatzeko ere, ba, bueno, ba, tresna bezala ba, bilakatu dezakigula.
Kanpotik etortzaren faktorea aipatzen zenuen, akaso gure aztoratzea eragiten duela aipatzerakoan edo horretaz hausnartzerakoan, eta beste zenbait arlotan gure-gureak edo etxekoak ditugunek iraultzaile fama izan dezaketen talde horiek ere sexismoa baliatzen dutela aipatzen du Minerrek, eta regetoia soilik kritikatzea hipokrita dela. Eskorbutoren abesti baten hitzak adibide gisa nora aipatuko dizkizudanak. Quisiera encontrarme una mujer policía para estar jodiéndola todos los días.
Bai, eta zematalis eta anarkian el coño de la reina Sofía, eta gizakoak mila aldiz entzun ditugu, eta txosnetan ez bada, txonen luzapena diren taberna hoietan, eta txosnetan ebai matarile al marikon, eta gizakoak pila bat aldiz. Eta nik uste du, tortan oso hipokrita garela, eta aldi berean ez dugula dena belarri berdinekin entzuten. Orduan, estereotipoak egin batean, bueno, bizimodo ulertzeko balio digute, baina aurreritzi ziozita gaude. Eta kanpokoa, ba, kanpokoa da. Eta gure jendartean, ba, bueno, horrela, bueno, gurean eta gehienetan, oso exogenoa gara zentzu horretan, kanpokoa beti, bueno, kanpokoa beltza da, kanpokoa arriskutsua da, kanpokoak ekartzen dizkigu, ba, nahi baldin baduzu erdiaroan izurretiak. Eta orduan, gurea bezalako kulturetan gainera, non, lehen ere ipatu dut, eta ikoitzik ere ipatu du, baina oso ala defensibako jarrera batetik abiatzen gara. Biztan da, bueno, estaturik gabeko nazio bat izan, eta kultura zapaldu batean, hizkuntza zapaldu batean, eta bar, ez dut honekin inondik ere justifikatuko gizako izkiak eta inondik ere. Baina, esan nahi dut, horrek nolabait ere sakontzen duela gure, segurazki gure aurre ditzietan, gure jarreretan, kanpokoarekiko jarreretan, eta lehen ere ipatu dut adibidea, ze... Ezakit, bueno, batean ja modan jarri zen, 80. hamarkadatik aurrera edo, baina, edo pixke beranduago ere bai, baina lehenago flamenkoa aditzea maite genuen, bueno, ba, espainola, eta ezakit zer egia da kasu horretan ere bai, ba, Frankoren regimenak eta gerora, ba, erabilpen politiko bat egin delakoz musika horrekiko, izan daiteke, baina bestetik ere, ba, ez ezagutza bat, edo alteridade batzuk, ba, musika estilo horren inguruan ere, ez bilatzearen ondorio. Ez dala, eta hor, ni pesatzu defensiba jarrera batetik, ba, aurrera begirako jarrera bat batean jarri barko ginatekela, non politizatzen dugun, problemizatzen ditugun, ez alantzan jartzen ditugu bertako taldeen gizako letrak, naiz eta bertakoak izan, eta beste bertze zapalkuntza batzuekiko gure hildo berean edo lerrokatu. Eta zan nahi dut, ba, edo asumitzen dugu personak modu integral batean, global batean garatzen garela, eta zapaltzen gaituzten hegemonia eta botere eta zanpaketa guzi hoiei aurre egin behar diogula osotasunean modu integral batean garatuko bagara eta askatuko bagara, edo hankamotz gaude baldin eta onartu dezakegun zapalkuntza bat beste batean bat egiten dugulakoz, beste zapalkuntza baten borrokaren kontran bat egiten dugulakoz, edo gaude hildo berean zapalkuntza guziekiko, edo zu nire zuetzara nire lagun. Ezakit, ulertzen den ideia, baina ze joera hundia izan dugu horretarako. Bai, nola jatorra diren eta lurraldetasunari buruz, edo klaseari buruzko, edo zapalkuntza horietan nire hildo berean dauden, ba barkatzen dizkiet emakume, gizara, edo transgenero, edo bueno, genero alternatibo gizara dudan identitate horretan egiten dizkiaten zapalkuntzak. Eta hori ez da onargarria, eta nik uste geroz eta kontzienteago garela horretaz, eta hori aldarrikatu behar dugula.
Ba, irudi beraz, gauza batzuetarako horren kritiko jantzen ditugun betaurrekoak zenbaitetan lausotu egiten zaizkigula edo garbitu beharrean dauzkagula. Adibide positibo gisa aipatuko dugu, Argiako erreportajean bertan ageri den Txaneka hirukote txiletarra, Frantzian bizi dira eurak eta regetoi transfeminista egiten dute, nolabait masa musikak eurekin pentsatzen ez duela ikusita, masa musikaren mezuak jakeatzen dituzte ikoitz.
Bai, ba, milos adibide txukuna iruditzen zaitez, ba, nola baita esatearren, ba, reggaetoia berak edo musika estilo konkretu batek erabilera ezberdinak izan ditzakenarenak, ez da? Eta gainera erabilera politiko hori eman dakioke, eta bueno, ba, hori adibide bat ere bada, ez da? Nik, bueno, nuen ezagutzen, oza, justo talde konkretu hori nuen ezagutzen, baina adibide batzuk Euskal Herrian ere baditugu, ez da? Eta adibidez, aurreko udan espazen, oin dela bi, oker espanago, bai egon zen, txosnagun ezberdinetan, ba, emakumeen kontrako indarkeria salatzeko, dale mamazitako neltatata kantuaren ba, bertxio bat, ez da, kuina bat zen, eraso sexista guzti horiek salatzeko, eta oker espanago, Hernaniko emakume taldeak ateratako kantu bat izan zen, eta bueno, ba, bertan salatzen zen, ohiko musika komertzial hori erabilez, ba, justo, ba, letra edo kantu horrek aldarrikatzen zuena, eta egia esan, kantu sexista bat bilakatu zuten aldarrikapenerako kantu bat, eta bueno, ba, uda bat eta uda bi, ez, aurten udan ere entzun bai dugu, nik uste dut, erreferante bat bilakatu dela, ba, bueno, emakumeen kontrako indarkeria zalatzeko, eta inkluso kuña bezala jaigiroan entzuteko. Eta nik uste dut, ba, talde, txileko talde gazte honek ere ba, berdina egiten duela, bueno, ez dakit txilekoa den edo erandungoa den, baina antzeko zerbait egiten duela, ez da hartzen du musika estilo bat, bilakatzen du bere eta gainera aldarrikapenerako erabiltzen du, ez, eta nik uste dut baditugula adibidak, eta bueno, ba, horretan ere egin barko genukela ba, gura postua, ez, kendu gabe beti ere jakin da ba, bueno, horrelako musika estiloek gailenduko direla horrelako musika estiloak egurean, eta gainera ez gaitezen jauziak atxean kantu bat ba, koherentea den kantu bat sortzen gati, ba, gainontzeko 15 kantu entzun ditzaregun ba, gure koherentzia horrekin apurtzen dutenak, ez da, eta gainera ba, norako oso ondo aipatu bezala ba, ez dira zapalkuntza konkretu bat areagotzen dutena, baizik eta ba, nazio zapaldu bat garen momentuti, ba, gainontzeko zapalkuntza horiek edo bueno, ba, bestelako gorputza, bestelako sexualitate eta bestelako bizimodua duten batzuk ba, zapaltzeko ba, musikak arrisku asko dukalako, ezta? Horregatik dinot, musika edo abesti konkretu bat ba, iraultzaileago, nola baita esatearen, edo bueno, ba, musika koherente edo letra koherentago bat izanik ere horretez zela justifikatzen, ba, beste 15 jarraian egotea, zeinek bultzatzen duten, ba, egungo musika sexista guzti hori. Orduan nik uste dut, bai egin barko litzakela guzti honekin, hausnarketa bat, eta horretarako igual, ba, kultur edo jaigiroan mugitzen diren jaibatza horretan mugimendu ezberdin, ba, asko deukatela ezateko, eta, bueno, ba, gure jaigiro edo jaigune horietatik hazi, eta bueno, ba, purka, salto hori ematea, ba, benetan bestelako musika eredu baten alde egiteko, eta hor, barne bilduko da, noski, ba, koherentea izan daiteken reggaetoia, ba, baina koherentea izan daiteken euskal folka ere, eta baita, roka edo musika elektronikoa beti ere, ba, bueno, ba, betiko topiko horietan sartu gabe, ezta? Eta musika elektronikoa ontsa bertan aipatu dudala ere, egia da, musika elektronikoak ere beratzetik, edo beratzean, ekarri dezakela berarekin, ba, kontsumo konkretu bat, edo jai giro konkretu oso mugatu bat, baina, bueno, orain dela urte batzuk sortutako goze taldeak, buelta eman zion guzti horri, eta bere letrekin ere, ba, musika elektronik hori, nolabait, iraultza egiteko, edo borrokarako musika ere bilakatu zuen, ezta? Orduan, ba, bueno, reggaetoiarekin ere posible da, eta, bueno, apurka-apurka nik uste dut, ba, hori ere asumitzen jomarko garela, eta seguramente, ba, sortzaiek, euskal sortzaile berriek, ba, horri buelta bat emango diotela. Eta, bueno, nik uste dut horretarako, eh? Ba, benetan, ez gaitzan musika komertzial horrek asimilat, eta buelta eman diez egun guk ere, ba, euskal herritik euskal herriako, ba, musika konkretua egin dezagun, baina ez, mugatua estilo batera edo bestera, baizik eta estilo guztiak bat negildu ditzakena. Eta hori gotako nukenik.
Bueno, bai, patu ditugu zenbait adibide eta posible dela, eh? Mezu horrekin agurtuko zaituzte gu ikuitzarresa eskerrik asko gure artera batzeko tarte hartu izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri. Eta nola salbotx, zuri ere eskerrik asko gure artera batu izanagatik eta bi aste barru arte.
Bai, ja.
Segiendo.